escucha África.
Hii idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 4 Oktoba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kama vile Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Mbeya Highlands Mbeya, Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi Kenya, bila kusahau UBC Radio huko Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, maafisa wa serikali kuu pamoja na wale wa jimbo hapa Marekani wanaendelea na shughuli za kudhibiti maelfu ya lita za mafuta ghafi ambayo yameingia kwenye bahari ya Pacific kusini mwa California. Wataalamu wanasema nini athari zake?
Kwa ujumla, inahatarisha maisha ya mimea na samaki na mazingira ya mito, na pia inahatarisha uchumi wa jimbo la California kwa wakati huu.
Na katika ripoti nyingine, Ugiriki imeagiza meli sita za kisasa za kijeshi kutoka Ufaransa, wakati Uturuki ikilalamikia hatua hiyo na kusema kwamba ni kinyume cha sheria za kimataifa.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Sudani huenda ikaishiwa na dawa, mafuta na ngano baada ya maandamano ya kisiasa kulazimisha kufungwa kwa bandari ya Sudan, bandari kuu iliyopo mashariki mwa nchi, baraza la mawaziri limesema Jumapili. Watu wa kabila la Beja ambao wanaishi mashariki mwa Sudan walifunga barabara na kusababisha bandari za bahari ya Sham kufungwa katika wiki za karibuni kwa sababu ya maandamano dhidi ya kile wanachosema ukosefu wa nia ya kisiasa ya utawala na hali mbaya ya kiuchumi katika eneo lao. Baraza la mawaziri linatambua madai ya watu wa mashariki mwa Sudan na kusisitiza haki ya kufanya maandamano ya amani, lakini limeonya kwamba kufungwa kwa bandari ya Sudan na barabara kuu zinazounganisha mashariki na nchi nzima kuna hujumu maslahi ya Wasudani wote. Katika taarifa, baraza hilo limeahidi kutafuta suluhu ya kisiasa kwa matatizo ya watu wa mashariki mwa Sudan na limewataka waandamanaji kuanza majadiliano na serikali. Waandamanaji waliahidi mwezi uliopita kuruhusu tena usafirishaji wa mafuta ghafi kutoka Sudan Kusini kupitia kituo cha kwenye bahari ya Sham. Walilazimisha pia kufungwa kwa bomba la mafuta ambalo linapeleka mafuta ghafi kwenda mji mkuu Khartoum. Waziri wa mambo ya nje wa Libya jana Jumapili amesema baadhi ya wapiganaji wa kigeni wameondoka nchini humo wakati serikali ya umoja ikitafuta msaada wa kimataifa kuwaondoa wengine wengi waliobaki. Ripoti hizi ni sahihi, ni mwanzo mzuri, waziri Najla Mangush amesema kwenye mkutano wa waandishi wa habari nchini Kuwait alipoulizwa iwapo baadhi ya wapiganaji wa kigeni walifukuzwa. Bado tunaandaa mipango mikubwa na yakina ili kuwaondoa mamluki, amesema. Hakuna hatua kubwa za kuondoa mamluki wa kigeni zilizofanyika kutokana na maelezo juu ya mchango wa majeshi ya kikanda yanayoshirikiana na kila upande na kukwamisha juhudi za kuafikiana juu ya kanuni za msingi za uchaguzi wa kitaifa. Hakujapatikana amani au usalama wa kutosha nchini Libya tangu mwaka 2011 wakati majeshi ya muungano wa NATO yaliposaidia katika kumuondoa madarakani Rais Muammar Gaddafi. Nchi iligawanyika kati ya makundi ya mashariki na magharibi yaliyopigana mwaka 2014. Jeshi la mashariki liliungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu, Russia na Misri. Serikali ya awali ya mjini Tripoli iliyopo upande wa magharibi ilitambuliwa na Umoja wa Mataifa na kuungwa mkono na Uturuki. Pande zinazopigana zilileta mamluki ikiwemo kutoka kundi la Wagner la Russia, Syria, Sudan na Chad kati ya nchi nyingine, Umoja wa Mataifa ulisema. Ukosefu wa umeme wa kutosha ni changamoto kubwa nchini Uganda, na hasa katika wilaya ya Gulu ambako mara nyingi vituo vya afya vinatumia generator ili kuhakikisha usalama wa chanjo ya COVID-19 zilizohifadhiwa kwenye majokofu. Shirika la habari la AP linaripoti. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wilaya ya Gulu yenye wakazi takriban 1300 25. Kufikia sasa imetoa chanjo kamili za COVID kwa watu 2795 pekee. Ripoti zinasema kwamba kufikia mwishoni mwa mwezi Septemba kulikuwa na chanjo chache tu aina ya AstraZeneca pamoja na nyingine 300 aina ya Sinovac kutoka China, wakati taifa lenyewe likisemekana kuwa na hifadhi ya mamilioni ya chanjo kwenye miji mikubwa. Katika siku za karibuni, Uganda imepokea zaidi ya dozi milioni 2.2 zikiwemo zile za Pfizer na Moderna kutoka hapa Marekani pamoja na nyingine 1985 za AstraZeneca kutoka Ufaransa, Ubelgiji na Ireland. Kuna jumla ya chanjo takriban milioni 12 zinazotarajiwa kufikia Disemba kupitia mpango unaongozwa na Umoja wa Afrika, amesema rais wa taifa hilo Yoweri Museveni wiki iliyopita. Hata hivyo, inasemekana kwamba hifadhi ya kitaifa ya chanjo mjini Kampala ina uwezo wa kuhifadhi dozi milioni 5 pekee za chanjo aina ya Pfizer ambazo zinahitaji kuwekwa kwenye mazingira yenye baridi kali. Maeneo kama wilaya ya Guru hayana uwezo kamwe ya kuhifadhi chanjo aina ya Pfizer au Moderna kutokana na changamoto za umeme pamoja na vifaa vinavyohitajika. Ukosefu wa umeme ni kitu cha kawaida kwenye wilaya hiyo iliyoko kaskazini mwa Uganda. Mkuu wa kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti maambukizi John Kengansong ameambiwa na habari wiki iliyopita kwamba wakati baadhi ya mataifa ya Kiafrika kama Rwanda yakiwa yamepiga hatua kubwa kwenye utoaji wa chanjo, kuna mengine kama Uganda ambayo yangali yanajikokota, akiongeza kwamba huenda wakatumia viongozi wa kijamii pamoja na wakiraia kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wake.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Nigeria limesema Jumapili kwamba wapiganaji wa kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Islamic State tawi la Afrika Magharibi ISWAP wameshambulia kambi ambako mahasimu wao wa kundi la Boko Haram wamejisalimisha. Taarifa ya jeshi inaeleza kwamba shambulio lilitokea Jumamosi katika mji wa Damboa katika jimbo la Borno baada ya maelfu ya wapiganaji wa Boko Haram na familia zao kujisalimisha katika miezi ya karibuni kufuatia kifo cha kiongozi wao mwezi Mei. Jeshi limesema kwamba wanajeshi waliweza kuwarudisha nyuma wapiganaji wa ISWAP waliojaribu kuvamia kambi ambako wanahifadhiwa wanamgambo wa Boko Haram waliojisalimisha, lakini taarifa ya jeshi haikueleza kuhusu maafa yoyote. Kundi la ISWAP linaonekana kuwa na nguvu katika maeneo inayoyadhibiti kaskazini mashariki mwa Nigeria tangu mwezi Mei, wakati kiongozi wa Boko Haram Abubakar Shekau alipojiua ili asishikwe mateka na wanamgambo mahasimu wake. Uhaba wa mafuta ya petroli na diesel umeendelea kuripotiwa Jumapili mjini London na kusini mashariki mwa Uingereza, ambapo 22% ya vituo havikuwa na mafuta kabisa, huku 60% vikiwa na mafuta ya aina hizo mbili. Chama cha wauzaji wa mafuta ya petroli PRA kimesema Jumapili, kulingana na kituo cha televisheni cha Sky News. Kwingineko Uingereza, ikiwemo Scotland kaskazini na katikati mwa Uingereza, uhaba wa mafuta ni kama haukuwa unaonekana, PRA kimesema, huku 6% ya vituo vya mafuta vikiwa vimekauka. Mwenyekiti wa chama cha wauzaji wa mafuta Brian Madison amenukuliwa akisema mafuta hayajafika kwenye vituo ambavyo vinayahitaji zaidi mjini London na kusini mashariki. Kuanzia leo Jumatatu, Uingereza itatuma madereva wa malori ya kijeshi ya kubeba mafuta kupeleka mafuta kwenye vituo vya mafuta ili kurahisisha usambazaji wa mafuta baada ya hali mbaya iliyojitokeza wiki iliyopita, ambapo vurugu na taharuki zilijitokeza katika kununua mafuta kutokana na hofu, wengine wakipigana kwenye vituo vya mafuta nao madereva wakihodhi petroli kwa kujaza ndani ya chupa za maji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Zaidi ya galoni 1,120 za mafuta ghafi zimemwagika kutoka kwa bomba moja kwenye bahari ya Pacific kusini mwa California hapa Marekani, na kulazimisha baadhi ya sehemu za ufukwe huo kufungwa wakati watu wakishauriwa kukaa mbali. Maafisa wa serikali kuu pamoja na wale wa jimbo wanaendelea na shughuli za kudhibiti hali na kuzoa mafuta hayo. Basi nilipata nafasi ya kuzungumza na Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York hapa Marekani, na yu hapa anaanza kwa kueleza hali ilivyo.
Kwa wakati huu inaonekana hali ni ya kuudhi, na hali imekuwa ni ngumu, manake kumekuwa na mwagiko wa mafuta ghafi karibu zaidi ya 100,000 galani laki moja kule eneo za Huntington Beach kule California, na ni jambo ambalo ni donda sugu na ni hali ngumu sana kwa mazingira kwa wakati huu hapa Marekani.
Unapozungumza kuhusu mazingira, labda kidogo profesa tufafanulie athari za mafuta ghafi kama hayo, huwa ni athari gani kwa mazingira?
Yanapoingia kwenye bahari, yanapoingia kwenye mito, huwa yanaua samaki, yanaua mimea ambayo huwa inaota kwenye mito na pia kwenye bahari. Kwa ujumla inahatarisha maisha ya mimea na samaki na mazingira ya mito, na pia inahatarisha uchumi wa jimbo la California kwa wakati huu. Kwa mfano, kwa mafuta ghafi hivi watalii hawezi kuogelea kwenye bahari, na pia mazingira na hoteli nyingi angazia kwamba baada mwaka huu kutakuwa na huu mkutano mkubwa kule Glasgow kule Uingereza kujadili mambo ya mazingira. Kwa hivyo kwa ujumla ni kama ni pigo sana kubwa kwa mazingira kuweza kuwa na mwagiko mkubwa huu wa mafuta kwa bahari.
Na tukimalizia profesa, je, wanatumia mbinu gani labda kuosha bahari? Kuna teknolojia fulani, labda kuna meli ya maalum ambayo inazoa yale mafuta kutoka baharini?
Wanatumia teknolojia nyingi. Tusawe ya kwamba tangu miaka 70 ya ile tukio la Three Mile Island hapa Marekani miaka ya 70, kumekuwa na harakati nyingi kuweza kujaribu kusafisha hatari ya mazingira. Manaka miaka hiyo ya nyuma kulikuwa na mwagiko wa mafuta ghafi, na pia hivi karibuni pia imejitokeza pia vivyo hivyo. Kwa hivyo ni muhimu pia tutilie maanani ya kwamba lazima binadamu ajihadhari na tuweze kupea kipaumbele maneno ya kulinda mazingira.
Ni Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York akizungumzia hali ilivyo huko kusini mwa California, ambapo mafuta ghafi yameingia kwenye bahari ya Pacific. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo. Mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, jeshi la China limerusha ndege 16 za kivita Jumapili juu ya maji kusini mwa Taiwan, wakati Marekani ikielezea wasiwasi wake juu ya kile ilichokiita hatua ya kijeshi ya uchokozi ya China karibu na kisiwa kinachojitawala ambacho China inadai ni sehemu yake. China ilipeleka ndege za kivita 38 kwenye eneo hilo Ijumaa na ndege 39 Jumamosi, ikiwa ndege nyingi zaidi zilizotumwa kwa siku moja tangu Taiwan ilipoanza kutoa ripoti juu ya safari hizo mwezi Septemba mwaka 2020. Safari hizo za ndege zimefanyika wakati wa mchana na usiku, na haikujulikana ikiwa China ilikuwa imepanga safari zaidi Jumapili usiku. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price imeonya juu ya shughuli za jeshi la China karibu na Taiwan zinaweza kusababisha hali ya hatari na zinadhoofisha amani na utulivu katika kanda hiyo. Tunaisihi Beijing kusitisha shinikizo lake la kijeshi na kidiplomasia na kiuchumi dhidi ya Taiwan, taarifa hiyo imesema. Imeongeza kuwa Marekani, ambaye ni muuzaji mkubwa wa silaha kwa Taiwan, itaendelea kuisaidia serikali ya Taiwan kudumisha uwezo wa kutosha wa kujilinda. Kanisa Katoliki la Ufaransa lilikuwa na makasisi wanaokadiriwa takriban 3,000 waliodhalilisha kingono watoto katika miaka 70 iliyopita. Mkuu wa tume huru iliyofanya uchunguzi juu ya kashfa hiyo ya unyanyasaji wa kingono amesema katika mahojiano yaliyochapishwa Jumapili. Kashfa hiyo katika kanisa la Ufaransa ni tukio la hivi karibuni kulisibu Kanisa Katoliki, ambalo lilikumbwa na kashfa za manyanyaso ya kingono kote duniani, yakiwahusisha mara nyingi watoto katika kipindi cha miaka 20 iliyopita. Tume hiyo ya uchunguzi wa Faransa inatarajiwa kutangaza matokeo ya uchunguzi wake kesho Jumanne, ikikamilisha kazi yake ya miaka miwili na nusu, ikifanya uchunguzi juu ya madai ya manyanyaso ya kingono yaliyofanyika katika miaka 1950. Tunakadiria kuwa idadi ya waliowanyanyasa kingono watoto ni sawa na 3,000 kati ya mapadri 115,000 na maafisa wa kidini kuanzia miaka 1950. Mkuu wa tume hiyo Jean-Marc Sauve ameliambia jarida la Le Journal du Dimanche. Msemaji anayewakilisha baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki wa Ufaransa amejizuia kutoa maelezo yoyote kuhusu matamshi ya Sauve. Msemaji wa Vatican amesema watasubiri ripoti kamili ichapishwe kabla ya kuamua kutoa maoni. Mwezi Juni, kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis alisema mzozo wa manyanyaso ya kingono katika kanisa Katoliki ilikuwa janga la dunia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kuna silaha mpya dhidi ya COVID-19 na hiyo ni kidonge. Mwandishi wa VOA Caroline Presutin anaelezea jinsi mafanikio hayo yalivyopatikana na kwa nini dawa nyingine ambazo zimegunduliwa lakini bado hazijasikika habari zake. Mwenzangu Harrison Kamau anatufahamisha zaidi.
Ripoti za hivi karibuni kutoka ikulu ya Marekani zinasema kwamba idadi ya vifo hapa nchini kutokana na virusi vya corona imefikia zaidi ya 1,700. Jean Psaki ni msemaji wa ikulu na ndiye alielezea kuhusu idadi hiyo. Lakini sasa huenda kukawa na matumaini mapya kutokana na dawa mpya ya kidonge. Kampuni ya Merck iliyotengeneza dawa hiyo inasema kwamba inazuia kuongezeka kwa virusi vya corona. Dawa hiyo ambayo ilifanyiwa majaribio hapo awali yalisitishwa mapema ili kuweza kuokoa maisha ya watu wengi hata zaidi. Dawa hiyo hutumiwa pale mtu anapokuwa amepata ugonjwa. Kidonge kinapunguza hatari ya kulazwa hospitali au kifo kwa takriban nusu. Daktari William Schaffner kutoka kituo cha afya katika chuo kikuu cha Vanderbilt anaeleza zaidi.
They can go to their pharmacy and take their medication the way they do other medicine.
Hii ni dawa ambayo unaweza kuipata kwenye duka la dawa sawa na dawa nyingine za kawaida. Dawa hii itatusaidia kuwatibu wagonjwa wengi zaidi tena kwa haraka na kwa gharama nafuu.
Daktari Caleb Hernandez anafanya kazi kwenye chumba cha dharura hospitalini na pia anafanya utafiti wa dawa za COVID. Anasema kwamba kufikia sasa kuna aina 3 nyingine za dawa za COVID ambazo zimevumbuliwa. Anasema mojawapo ya dawa hizo inapunguza haja ya kwa mgonjwa kuwekewa oxygen kwa zaidi ya mara 3. Hata hivyo dawa hizo hazijagunduliwa na makampuni yanayotengeneza dawa. Na kwa hivyo dawa hizo zimekaa kwa sababu hakuna fedha kwa ajili ya kuidhinishwa na idara inayokagua ubora wa dawa na chakula hapa Marekani, yani FDA.
Our government is set up to spend the $500,000.
Serikali yetu haiko tayari kutumia dola 500,000 zinazohitajika kwenye tafiti hizi. Tunategemea makampuni binafsi kufikisha vitu kwa FDA. Hiyo ndiyo sababu kubwa hautaona ubunifu huu mkubwa.
Hata hivyo wataalamu wa masuala ya afya wanahofia kuwa wa Marekani huenda wakategemea zaidi dawa na kuepuka kupatiwa chanjo ambazo hufanya mwili kujilinda dhidi ya maambukizi. Lakini katika nchi maskini dawa huenda ikawa rahisi zaidi kutumika. Urahisi wa kuzimudu na usambazaji wake ni moja ya vigezo. Hernandez anasema kwamba anaamini kuwa dawa hizo zina uwezo wa kumaliza janga la corona. Anamkumbuka daktari mwenzake ambaye aliacha kazi kutokana na kuelemewa na wingi wa maambukizi ya COVID.
We've been going for almost 2 years now. Fighting every day watching.
Kwa karibu miaka miwili sasa tumekuwa tukikabiliana na janga la corona. Kila siku tunaona watu wakifa. Ninafikiri ni vigumu sana pale baadhi ya watu katika jamii wanashindwa kukuamini. Baadhi wanafikiri kwamba huenda wewe ni sehemu ya njama au unaongeza chumvi na kufanya mambo yawe hivyo, halafu unakwenda kazini, unapofika kazini na unatakiwa kutangaza kwamba watu wengi wamekufa.
Kampuni ya Merck inapanga kupata kibali cha dharura kwa ajili ya matumizi ya dawa hiyo kutoka FDA ambacho huenda kikachukua takriban miezi miwili.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Ugiriki imekubali kununua meli 3 za kisasa za kivita kutoka Ufaransa ili kuimarisha uwezo wake wa kijeshi baada ya mwongo mmoja wa kuporomoka kwa uchumi kulikopelekea kupunguzwa kwa matumizi ya kijeshi kwa karibu nusu. Hata hivyo, kuna baadhi ya wakosoaji wanaosema kwamba huenda hatua hiyo ikaongeza hali ya taharuki kati yake na Uturuki, ambayo ni adui wa siku nyingi. Mataifa yote mawili ni wanachama wa muungano wa NATO. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Mkataba huu ambao uligharimu dola bilioni 5 utaiwezesha Athens kupata meli tatu aina ya Belhara na nyingine tatu aina ya Godwind, wakati kukiwa na matumaini ya kuongeza nyingine mbili. Maafisa wanasema kwamba meli ya kwanza itafikishwa nchini humo mwaka wa 2024, wakati zilizobaki zikifika miaka miwili baadaye. Afisa wa kijeshi naibu Admiral Stelios Ferekos anaeleza ni kwa nini ilikuwa muhimu kuagiza meli hizo kutoka Ufaransa. Anasema kwamba meli hizo ni za kisasa zenye uwezo wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, kama vile kuwa na uwezo wa kuangalia submarine na drone pamoja na kurusha silaha. Meli hizo zinaweza kusimamia maeneo 800 wakati pia zikiwa na majibu ya haraka sana. Anasema kwamba meli hizo zitawezesha jeshi la wanamaji kushika doria kwenye ufukwe wote wa Ugiriki kuanzia Aegean hadi upande wa kusini karibu na Cyprus. Mkataba huo umefuata ule wa mwaka uliopita ambapo Ugiriki ilitangaza kwamba ingenunua takriban ndege 18 za kivita aina ya Rafale kwa gharama ya dola bilioni 2.5. Mkataba hiyo inasemekana kuimarisha uhusiano wa kijeshi kati ya Ufaransa na Ugiriki. Serikali ya Uturuki kwa upande wake imedai kwamba mikataba hiyo ni kinyume na sheria za kimataifa. Ankara na Athens wamekuwa kizozana kwa muda mrefu kutokana na eneo la bahari la Aegean linalotenganisha mataifa hayo mawili. George Phillips ambaye ni profesa wa jiografia na siasa anasema kwamba hatua ya Ugiriki ya kuagiza meli hizo za kijeshi inaiweka mbele ya Uturuki kwa zaidi ya miaka 10 hadi 15. Haya yanajiri wakati Uturuki ikiwa imeweka vikwazo vya kutouziwa silaha na mataifa kama Marekani. Mataifa hayo kwa muda mrefu yamekuwa kizozania haki za kurusha ndege pamoja na kutumia bahari kwenye eneo la Aegean, wakati mwaka jana yakiwa karibu kuingia kwenye vita kutokana na mzozo wa uchimbaji mafuta mashariki mwa Mediterranean. Wakati huo Ufaransa iliunga mkono Ugiriki na hata ikatuma meli zake za kivita kwenye eneo hilo. Kwenye mkataba wa sasa, Ufaransa itatoa msaada wa kijeshi kwa Ugiriki iwapo itahitajika, na pia Ugiriki itasaidia Ufaransa pale inapohitajika. Bunge la Uturuki linatarajiwa kupiga kura kuhusiana na mkataba huo hapo kesho Jumanne. Jamii na maendeleo, hivi leo tunaelekea huko mjini Kigali nchini Rwanda, ambapo mwandishi wetu John Vianney Marie Hichu Burundi anaangazia zaidi kuhusu shughuli za mgawa mmoja unaouza aina fulani ya chakula kinachowavutia sana raia wengi wa Burundi waliokimbilia nchini Rwanda. Hebu sikiza wanavyosema.
Shughuli ya mgahawa nilianzisha miezi mitatu kabla ya corona kuingia, na wengi wanaikuja kuchukua chakula hapa ni wakimbizi zangu kutoka nyumbani Burundi.
Huyo ni mzee Haji, raia wa Burundi aliyehamishoni kama mkimbizi nchini Rwanda, ambaye alianzisha tokea miaka kadhaa shughuli za mgahawa mdogo wa kuuza chakula katika mtaa wa Nyamirambo wenye umaarufu mkubwa katika kazi za maendeleo ya kijamii mjini Kigali. Wakati niliwasili katika mtaa huo wa Nyamirambo ambapo kunafanyika shughuli hizo za uuzaji wa chakula, nimeshuhudia kwamba wafanyakazi wakiongozwa na mmiliki wa mgahawa huo walikuwa katika harakati za kuwahudumia ipasavyo wateja waliokuja kutumia chakula, wengi wa wateja hao wakiwa ni raia wa Burundi waliokimbilia nchini Rwanda tokea mwaka wa 2015. Kwanza kabisa, mzee Haji, mmiliki wa mgawa huo, amefanulia idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA mjini Kigali jinsi alianzisha shughuli hiyo ya uuzaji wa chakula.
Kwa kweli hii kazi sina muda mrefu nayo. Nikitizama muda nimefikia hapa Rwanda tangu 2015, niliingia kwanza mshughuli zingine, lakini hii shughuli ya mgahawa nilianzisha tu miezi mitatu kabla ya corona kuingia, na wengi wanaikuja kuchukua chakula hapa ni wakimbizi zangu kutoka nyumbani Burundi.
Kazi hii ya kumiliki mgahawa au ya kuuza chakula ulianza na mtaji wa pesa ngapi?
Hii kazi nianza na mtaji wa 300,000 kwanza kununua vifaa na kutafuta watumishi kama wawili, kwa sababu niliona nikitoa wafanyakazi wengi itanishinda, ndio nikatoa wafanyakazi wawili wa kulipia na watoto wangu na wajukuu wangu niko nao hapo, ndio tunakwenda nao polepole.
Kutokana na vile wateja wengi wa mgawa huu ni raia wa Burundi waliohamishoni nchini Rwanda, aina ya chakula kinachoandaliwa mahala hapo ni chenye asili ya nchi ya Burundi kama anavyotaja mzee Haji.
Maki nimechunguza nikaona mapishi ya nyumbani Burundi na mapishi ya hapa kidogo na pishana, ni kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 6 napanga chapati zile za kusukuma na chapati za maji za kwetu nyumbani, alafu na maharage ya kuungwa kwa mawese na wali, ukitaka ule wa maji, ukitaka ule wa samli upo, na samaki wa kukangwa, samaki wa bichi wapo, hata ukitaka kusongewa ugali unasongewa, lakini mapishi mengine yanakuwa ni kwa oda.
Aidha, mmiliki wa mgawa huo amekiri kwamba janga la maradhi ya COVID-19 lilizorotesha kiasi kikubwa shughuli zake.
Janga la COVID-19 limenigusa na limeniangusha, limenirudisha nyuma kidogo, kwa sababu ukitema na utaratibu wa maradhi haya na namna kujikinga na kujilinda, muda unakuwa ni mdogo sana kufanya kazi, hata wateja wanakuwa wapatikani. Kwa kweli imetuathiri sana, kwanza mwaka jana mpaka hivi maradhi haya yameturudisha nyuma sana sana.
Licha ya matatizo kadha wa kadha yaliyopelekea sekta hiyo ya uuzaji wa chakula kudidimia, na sasa kutokana na wakati huu mgumu ambapo ulimwengu mzima unakabiliwa na janga la COVID-19, mzee Haji amehakikisha kwamba shughuli za mgahawa wake zinamwezesha kukidhi baadhi ya shida na mahitaji ya kijamii ya familia yake.
Kwa mimi na familia yangu pamoja na jamii kuna faida kwa mahitaji madogo kama vile kulipa ada za watoto wenye kusoma primary school na watoto kula asubuhi saa 6. Kutokana na mapato ninayopata, kwa kweli sio kusema hii kazi inanimalizia mahitaji yote 100%, kama vile malipo ya nyumba, kulipa watoto na kwa sekondari, pamoja na kulipa kodi.
Hayo yakiarifiwa, nimefaulu pia kuhojiana na mmoja wa raia wa Burundi, mteja wa kila siku katika mgahawa huo, ambaye nimemkuta akiburudika na chakula, na wakati huo amenithibitishia kwamba naridhishwa na mapokezi anayopewa.
Kiingia hapo najisikia niko kwanza nyumbani. Mapokezi hapo kwa mzee, alafu chakula yenyewe nakula hainizuru katika tumbo langu. Nasikia ni chakula safi. Nikikula saa 6 ama hiyo senyo linikuta hapo kwake, niko natumia chakula mpaka kesho tena niko najisikia niko vizuri.
Kwa upande mwingine, mteja wa mgahawa huo ambao unawavutia wakimbizi wengi wa Burundi wanaoishi mjini Kigali nchini Rwanda, amefahamisha aina ya chakula anachotumia mara kwa mara katika mgahawa huo.
Chakula yenyewe mimi napendelea pale zaidi ni maharage. Hiyo maharage kama iko na mawesa nasikia kwangu niko vizuri sana. Alafu siku nasikia wanapiga sombe, la, najisikia niko safi, wananikalangia na samaki pembeni na vitunguu pembeni, nasikia raha kabisa yani.
Hatimaye mzee Haji, mkimbizi wa Burundi ambaye anajihusisha na kazi ya kuuza chakula katika mtaa wa Nyamirambo mjini Kigali, amesema kwamba kazi ni msingi wa maisha na ni nguzo muhimu ya maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo amewashauri raia wote wa Burundi waliohamishoni nchini Rwanda wasidharau kazi na washirikiane zaidi katika miradi ya uzalishaji wa kiuchumi. Jamari vya Necho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Sasa basi, kabla kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muhtasari wa habari.
Sudani huenda ikaishiwa na dawa, mafuta na ngano baada ya maandamano ya kisiasa kulazimisha kufungwa kwa bandari ya Sudani, bandari kuu iliyopo mashariki mwa nchi, baraza la mawaziri limesema Jumapili. Waziri wa mambo ya nje wa Libya jana Jumapili amesema baadhi ya wapiganaji wa kigeni wameondoka nchini humo, wakati serikali ya umoja ikitafuta msaada wa kimataifa kuwaondoa wengine wengi waliobaki. Ukosefu wa umeme wa kutosha ni changamoto kubwa nchini Uganda, na hasa katika wilaya ya Gulu ambako mara nyingi vituo vya afya vinatumia jenereta ili kuhakikisha usalama wa chanjo ya COVID-19 zilizohifadhiwa kwenye majokofu. Jeshi la Nigeria limesema Jumapili kwamba wapiganaji wa kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Islamic State tawi la Afrika Magharibi ISWAP wameshambulia kambi ambako mahasimu wao wa kundi la Boko Haram wamejisalimisha. Taarifa ya jeshi inaeleza kwamba shambulio lilitokea Jumamosi katika mji wa Damboa katika jimbo la Borno baada ya maelfu ya wapiganaji wa Boko Haram na familia zao kujisalimisha katika miezi ya karibuni kufuatia kifo cha kiongozi wao mwezi Mei.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote wanaofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye Patrick Bimana.